Când am fost invitat să țin aceste prelegeri despre Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a marca prin ele împlinirea a 2000 de ani de la nașterea Lui, mi-am dat seama că mi se încredințează cea mai măreață sarcină care mi-a fost dată vreodată. Că mi se face cea mai mare onoare pe care am primit-o vreodată. Că am nevoie de cea mai serioasă pregătire acordată vreodată unui studiu sau unei predici. Că am nevoie de cel mai minunat limbaj literar și poetic. Că am nevoie să fiu sfințit pentru această slujbă și că am nevoie de cea mai specială umplere cu Duhul Sfânt din toată cariera mea de predicator. Deoarece trebuie să-L prezint pe cel mai important și mai măreț personaj care a călcat vreodată pe această planetă. Cine este cel ce s-a născut acum 2000 de ani într-un graj de vite din Betleemul din Iudeea și a fost răstignit ca un rău făcător pe o cruce de lângă Ierusalim? Oamenii au ajuns la concluzia că El este atât de măreț și atât de important încât trebuie să împartă istoria în două. Cine este acesta care împarte istoria în două, spre care se uitau cu anticipație toate miile de ani înainte și spre care se uită oamenii de 2000 de ani încoace? Iată câteva impresii generale despre El. Vom începe cu o descriere care a devenit foarte celebră și despre care nu se știe cu siguranță cine a scris-o. Auziți! S-a născut într-un sat obscur ca fiu al unei femei de la țară. A lucrat în atelierul unui tâmplar până la vârsta de 30 de ani. Apoi, timp de 3 ani, a fost predicator itinerant. El n-a scris niciodată o carte. El n-a fost la universitate. N-a călătorit mai mult de 300 de kilometri de la locul unde s-a născut. N-a avut alte scrisori de acreditare decât pe sine însuși. El avea doar 33 de ani când opinia publică s-a întors împotriva lui. Prietenii lui au fugit. El a fost țintuit pe o cruce între doi tâlhari. După ce a murit, a fost pus într-un mormânt împrumutat prin mila unui prieten. Au trecut de atunci 20 de secole și astăzi el este personalitatea centrală a rasei umane, promotorul progresului omenirii. Nu exagerez când afirm că toate armatele care au mărșăluit pe pământ, toate flotele care au navigat pe mări, toate parlamentele care au făcut legi, toți regii și împărații care au domnit de-a lungul istoriei, puși la oaltă, nu au afectat viața omului pe pământ cât a făcut-o această singură viață solitară. Această singură viață solitară. Iată acum o evaluare a lui atribuită lui Napoleon. Iată ce ar fi declarat Napoleon la bătrânețe, exilat pe insula Sfânta Elena. Vorbiți de Cezar, de Alexandru cel Mare, de cuceririle lor, de entuziasmul pe care l-au prins ei în inimile soldaților lor, dar cum puteți concepe ca un om mort să facă cuceriri cu o armată de credincioși devotați totalmente memoriei lui? Armata mea m-a uitat, deși mai sunt încă în viață. Alexandru, Cezar, Carol cel Mare și eu am întemeiat imperii. Dar pe ce s-a bazat creațiile geniului nostru? Pe ce s-au întemeiat ele? Pe forță. Numai Iisus Hristos și-a întemeiat imperiul său pe dragoste. Și la ora aceasta milioane de oameni sunt gata să moară pentru el. Eu am inspirat mulțimile atât de puternic încât erau gata să moară pentru mine. Dar la urma urmei era necesară prezența mea, străfulgerarea ochilor mei, vocea mea, un cuvânt de la mine. Și așa se aprindea în inimile lor focul sacru. Dar acum, când sunt pe Sfânta Elena, singur, legat de stânca aceasta, cine mai luptă și mai câștigă imperii pentru mine? Ce prăpastie între mizeria mea și eterna domnia lui Hristos, care este proclamat, iubit, adorat și a cărui domnie se întinde pe tot pământul. Philip Schaff, un mare istoric, i-a făcut lui Iisus următoarea evaluare, un catalog al calităților și virtuților lui, oricât de complet ar fi, ne-ar oferi doar un portret mecanic. Puritatea fără pată și lipsa de păcat a lui Iisus, recunoscute și de prieteni și de dușmani, este ceea ce înalță caracterul lui cu mult deasupra tuturor celorlalți. În el vedem simetria exactă și armonia tuturor virtuților, dragostea lui pentru Dumnezeu și pentru om, demnitatea lui și umilința lui, tăria lui și delicatețea lui, măreția lui și simplitatea lui, stăpânirea lui de sine și supunerea lui. Perfecțiunea absolută a caracterului lui Hristos este cea care îl face să fie miracolul moral al istoriei. Este zadarnic să-l compari cu sfinți și cu înțelepți, antici sau moderni. Chiar și scepticul Jean-Jacques Rousseau s-a simțit obligat să remarce: dacă Socrate a trăit și a murit ca un înțelept, Iisus a trăit și a murit ca un Dumnezeu. Comparând pe Iisus cu unii dintre cei mai mari întemeitori de religii, cineva a scos în evidență caracterul special și unic al Domnului nostru. Iată ce scrie omul acesta: Buddha n-a pretins niciodată a fi Dumnezeu, Moise n-a pretins a fi Jehova, Mahomed n-a pretins a fi Allah, dar Iisus a pretins a fi Dumnezeul cel viu și adevărat. Buddha a spus simplu: eu sunt un învățător în căutarea adevărului. Iisus a spus: eu sunt adevărul. Confucius a spus: eu niciodată n-am pretins că sunt un sfânt. Iisus a spus: cine mă va dovedi că am păcat? Mohamed a spus: dacă Dumnezeu nu-și aruncă mantaua milei peste mine, nu am nicio speranță. Iisus a spus: dacă nu credeți în mine, veți muri în păcatele voastre. Eseistul Charles Lamb a făcut această observație: dacă William Shakespeare ar intra în această cameră, noi toți ne-am ridica în picioare. Dar dacă Iisus Hristos ar intra în cameră, noi toți am cădea în genunchi. Iisus Hristos este incomparabil. Cineva a calculat că în secolul al XX-lea s-au scris despre el 80.000 de cărți. Nu există absolut niciun alt personaj pe planeta aceasta despre care să fi scris atât, care să fie astfel centrul atenției omenirii. Cel mai potrivit lucru pe care îl putem face acum este să dăm citire pasajelor cheie din Sfânta Scriptură, care ne-l prezintă pe Iisus Hristos și din care îl cunoaștem în aspectele lui cele mai esențiale. Începem cu câteva spicuiri din Evanghelie după Ioan, de la capitolul 1, versetele 1 la 4, 14, 16 până la 18. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit gloria Lui, o glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu, care este în sinul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 15 la 20 și apoi în 2, versetele 9 și 10, ne-l prezintă astfel. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată creația, pentru că prin El au fost create toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie guvernări, fie domnii, fie autorități, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând astfel pace cu sângele crucii Lui. Capitolul 2, versetul 9 și 10. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și autorități. Iată acum cum îl prezintă introducerea epistolei către evrei. Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin profeți, de multe ori și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El, care este oglindirea gloriei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și iată succinta, spectaculara și panoramica descriere pe care ne-o dă Apostolul Pavel a Domnului nostru înainte de întrupare, în întrupare și apoi în înălțare și în domnia universală, Filipeni 2, de la 5 la 11. Să aveți în voi gândirea aceasta care era și în Hristos Iisus. El, având chipul lui Dumnezeu, n-a considerat ca egalitatea cu Dumnezeu să fie acaparare, ci s-a golit pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre gloria Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Iată cum viziunea Domnului Iisus, cel înviat și glorificat, pe care a căpătat-o apostolul Ioan în insula Patmos, Apocalipsa 1, de la versetul 12 la 18. Când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul lui și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește cu toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort Și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. A Lui să fie slava în veci de veci. Amin. Citind cu atenție textele acestea și altele din Sfânta Scriptură, vom observa repede că despre Domnul Iisus Hristos se afirmă următoarele 7 lucruri ca schemă generală a existenței, a persoanei și a acțiunilor sale. 1. Că a existat împreună cu Dumnezeu Tatăl înainte de a fi fost create cerurile și pământul. 2. Că a participat cu Dumnezeu Tatăl la crearea Universului. 3. Că a fost prezent în evenimentele Vechiului Testament. 4. Că s-a făcut om. A trăit ca om circa 33 de ani, a fost răstignit, a murit, a treia zi a fost înviat din morți și după 40 de zile a fost înălțat la cer. 5. Că a fost întronat și a fost făcut conducător suprem peste tot universul. 6. Că El se oferă pe sine oamenilor și aceia care se unesc cu El devin copii de Dumnezeu. Alcătuiesc împreună trupul lui Hristos, care este biserica, și sunt în proces de transformare după chipul lui, ca să se califice să domnească cu el în împărăția pregătită de Dumnezeu pentru ei de la întemeierea lumii. 7. Că el va mai veni odată pe norii cerului, că va judeca vii și morții, va face ca actuala creație să ardă, va face un cer nou și un pământ nou și că va domni toată eternitatea viitoare împreună cu cei care s-au unit cu El și i-au fost credincioși în actuala istorie. Dacă vrem să-L cunoaștem și să-L înțelegem pe Iisus Hristos cu adevărat și în toată măreția și grandoarea Lui, trebuie să ne uităm la El în toate aceste 7 faze și aspecte ale existenței, persoanei și lucrării sale. Vom trece prin toate aceste 7 aspecte ale existenței, persoanei și lucrărilor Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta vom face noi cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru fiecare din fazele acestea s-au dat și se dau lupte teologice foarte mari. În fiecare dintre aceste faze el poate fi răstălmăcit. Cu privire la fiecare au apărut multe învățături false, eretice. Trebuie să subliniem foarte categoric că de cunoașterea lui corectă depinde mântuirea noastră, adică viața noastră veșnică. El însuși a spus aceste cuvinte categorice și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis Tu, Ioan 17:3. Ceea ce ne preocupă acum pe noi este să captăm și să vedem cu ochii minții preexistența și eternitatea Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Veniți deci să ne uităm cu atenție la Domnul nostru și să căutăm să-L cunoaștem așa cum ne-L prezintă Scripturile. Începem cu preexistența Lui, adică cu existența Lui cu Dumnezeu Tatăl, înainte de a fi create cerurile și pământul. Thomas Carlyle, mare scriitor englez din secolul trecut, a spus: cine nu are viziunea eternității, nu poate cuprinde timpul. Trebuie deci să facem efortul intelectual de a merge în trecut până dincolo de momentul creației, când universul acesta nu exista. Să ne dăm seama că atunci și acolo sunt cuvinte care nu se aplică, deoarece atunci nu mai era timp și acolo nu mai era spațiu. Ei bine, atunci și acolo nu exista nimic din tot ce există astăzi, ci existau doar 3 persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cum existau ei în afară de timp și de spațiu, mintea noastră nu poate înțelege astăzi, dar vom înțelege odată când vom merge acolo. Faptul acesta ne este însă comunicat prin numeroase texte din Sfânta Scriptură sau este subînțeles de multe dintre textele acestea și multe texte capătă sens numai dacă acceptăm realitatea aceasta fundamentală a preexistenței lui Dumnezeu sub forma sa de trei persoane coexistente și coeterne. Prima indicație a pluralității în Dumnezeu o avem chiar în primul capitol din Biblie, în marele capitol al creației. Citim aceste grandioase cuvinte. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Apoi ni se vorbește despre Duhul lui Dumnezeu care se mișca pe deasupra apelor. Și după ce este creată vegetația și viața animală pe pământ, apare dintr-o dată acest plural semnificativ. Și Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Versetul 26. Pe Dumnezeu Tatăl l-am văzut în primul verset. Pe Dumnezeu Duhul Sfânt l-am văzut în al doilea verset. Iar acum în versetul 26, în pluralitatea lui Dumnezeu, este cuprins și Dumnezeu Fiul. De unde știm aceasta? O spunem tot pe baza Scripturii, deoarece în Romani, capitolul 8, versetul 28 și 29, ni se vorbește despre planul lui Dumnezeu făcut dinainte de creație și ni se spune că acest plan avea în centrul său faptul că Dumnezeu vroia să aibă fii și fiii aceștia să devină, citez, asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Este clar că atunci când s-a făcut planul, Fiul era acolo și că El era modelul după care s-a proiectat crearea omului. Fără preexistența Fiului nu avea sens facerea planului și nu-și avea rostul folosirea pluralului, să facem om după chipul nostru. Alt loc unde trebuie să vedem preexistența Fiului lui Dumnezeu este în capitolul 8 din Proverbe. Solomon zugrăvește aici un portret remarcabil al înțelepciunii. Solomon, el însuși un om de mare înțelepciune, scrie aici așa. Proverbe 8:22, spicuiri până la 31. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui. Prima afirmație, Dumnezeu m-a făcut cea din tâi dintre toate lucrările lui, este tradusă de cei mai mulți experți ca Domnul m-a avut de la început. Și este un subiect de mare dispută. În secolul al IV-lea, Arius a pretins că aici trebuie să citim Domnul m-a creat cea din tâi dintre lucrările lui. Dacă ar fi așa, atunci Proverbe 8:22 ar fi dovada că Iisus Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu, a fost o persoană creată în timp. Traducerea mai bună, m-a avut sau m-a posedat, sugerează de fapt tocmai opusul argumentului lui Arius. Posesiunea stă în strânsă legătură cu paternitatea. M-a făcut, în traducerea Cornilescu, trebuie înțeles după expresia din limba română, m-a făcut mama mea, care înseamnă m-a născut. Prin urmare, Dumnezeu m-a făcut înseamnă Dumnezeu m-a născut. Înțelepciunea n-a fost creată de Dumnezeu, deoarece Dumnezeu dintotdeauna a avut înțelepciune. Înțelepciunea stă în relație filială cu Dumnezeu, ca ceva ce e născut din El. De aceea versetul 24 spune clar și fără ambiguitate că am fost născută când încă nu erau adâncurile. Este clar din Proverbe 8, 22, 31 că înțelepciunea a fost cu Dumnezeu în toată eternitatea. Nu a existat timp când El să nu fi existat. Înainte ca Universul să fi fost adus în ființă, înțelepciunea era acolo. Identificată ca fiind meșterul zidar preexistent, înțelepciunea apare ca agentul creator prin care Universul a fost conceput și format. În acest text din Proverbe, înțelepciunea este mai mult decât o personificare a unui atribut al lui Dumnezeu. Zidarul creator coexistent este o distinctă prezentare a lui Iisus Hristos, care în Noul Testament este numit înțelepciunea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2,7. Isaia 9,6 este o profeție despre Mesia. Cu câteva vreme înainte, în capitolul 7 cu 14, Isaia vestise caracterul unic al nașterii lui Mesia din Fecioară. Aici, în 9,6, el scoate în evidență minunile caracterului lui. Mesia este descris printr-o suită de titluri. El este numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Tare, apoi se spune Părintele Veșniciilor sau Tatăl Eternității. Evreii obișnuiau să-L numească pe cineva care posedă un anumit lucru, Tatăl acelui lucru. De exemplu, un om care poseda înțelepciune era numit Tatăl Înțelepciunii. Când deci Mesia este numit Tatăl Eternității, prin aceasta se arată că El este posesor al eternității, adică El este etern. Profetul Mica vorbește și mai clar despre subiectul acesta. Copilul care se va naște în micul Betleem este unul, citez, a cărui obârșie, origine, se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Mica 5,2. Mesia a existat în mod clar și cu siguranță înainte de întruparea sa acum 2000 de ani. Dar cum să concepem nașterea Fiului din Tatăl în veșnicie, înainte de orice creație? Cum putem spune că El a fost născut din Tatăl și totuși să afirmăm că El există din eternitate, că nu a existat un timp când El să nu fie existat? Doctrina aceasta se numește eterna naștere a Fiului de către Tatăl. Nu nașterea într-un moment, ci eterna naștere din Tatăl. Doctrina aceasta cuprinde un foarte profund mister, dar totuși Scriptura ne dă suficiente date care să ne ajute să ne facem o idee destul de clară despre ea, ca să fim în stare să o punem în cuvinte inteligibile. Cel care ne ajută cel mai mult aici este Apostolul Ioan, când ne prezintă pe Fiul lui Dumnezeu ca fiind cuvântul, în limba greacă logosul. La început era logosul și logosul era cu Dumnezeu și logosul era Dumnezeu. Vom înțelege lucrurile mai bine când știm că logos în limba greacă nu însemnează numai cuvânt. Logos în limba greacă însemnează în primul rând rațiunea. De aici avem noi cuvântul logica. În limba greacă logos însemna și rațiune și cuvânt. Și acum trebuie să înțelegem că există o legătură strânsă între rațiune și cuvânt, căci rațiunea sau gândul se exprimă în afară prin cuvânt. Cuvântul este ieșirea în afară, exprimarea de sine a rațiunii, a gândului.